Гаворыць радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна, у праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама толькі што выступіў у Кангрэсе са штогадовым пасланнем. Сярод іншага ён заявіў, што Іран і Паўночная Карэя могуць апынуцца ў міжнароднай ізаляцыі, калі будуць працягваць распрацоўку ядзернай зброі. Што тычыцца Афганістану, дык амерыканскі прэзідэнт выказаў перакананне, што нягледзячы на цяжкія дні, якія чакаюць міжнародную кааліцыю, яна пераможа. Прэзідэнт пацвердзіў планы павялічыць колькасць войскаў ЗША ў гэтай краіне і пашырыць падрыхтоўку афганскіх сілаў бяспекі, каб яны ўжо ў ліпені 2011 году пачалі цалкам кантраляваць бяспеку краіны, што дазволіла б амерыканскаму кантынгенту пачаць вывад войскаў з краіны. Што тычыцца Іраку, Абама заявіў, што вайна там завяршаецца, амерыканскія войскі маюць быць выведзеныя да канца жніўня. Расія расчараваная адмовай Ірану ад прапановы міжнароднай супольнасці ў яго ядзернай праграме, заявіў міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў. Ён адзначыў, што бясконца чакаць ад Ірану станоўча адказу на прапановы шасці вядучых краінаў немагчыма і прызнаў, што ў Радзе бяспекі ААН можа пачацца абмеркаванне дадатковых крокаў адносна Ірану. Ядзерная праграма Тэгерану стала адной з тэмаў сустрэчы Лаўрова з дзяржсакратаром ЗША Гіларі Клінтон у Лондоне у сераду. У Гаіці французскія ратаўнікі дасталі жывой з-пад руінаў 17-гадовую дзяўчыну праз 15 дзён пасля катастрафічнага землятрусу. Самі ратаўнікі кажуць пра цуд. Афіцыйна ратавальныя працы былі спынены ўжо некалькі дзён таму, колькасць загіблых паводле ўладаў Гаіці дасягнула 200 тысяч. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель заявіла, што было б памылкаю весці размову аб канкрэтных тэрмінах вываду нямецкіх войскаў з Афганістану, бо гэта магло б абнадзеіць Талібан. Меркель правяла ў Берліне перамовы з афганскім прэзідэнтам Хамідам Карзаем. Сустрэча адбылася напярэдадні прызначанай на сёння міжнароднай канферэнцыі ў Лондоне ў пытаннях развіцця Афганістану. Дэлегацыі з амаль 60 краінаў маюць у прыватнасці абмяркоўваць на канферэнцыі працэс перадачы кантролю за бяспеку ў Афганістане мясцовым органам правапарадку. У Польшчы на месцы было нацысцкага лагеру смерці ў Асвенціме. У сераду прайшлі памятныя цырымоніі, прымеркаваныя да 65-х угодкаў вызвалення вязняў лагеру савецкімі войскамі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, а зараз я прапаную паслухаць паўтор